Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit! Ne-am obișnuit să evidențiem mai cu seamă în acest an centenar raporturile noastre privilegiate cu Franța și să-i elogiem pe devotații noștri prieteni franco-români. Astăzi vom aborda un domeniu mai puțin cunoscut, cel al studiilor italiene, fondate de către un alt străin românofil, profesorul Ramiro Ortiz. În 1909, așadar, era fondată la București Catedra de Italiană, care în secolul de existență acumulat n-a întârziat să creeze o prestigioasă generație de specialiști. O demnă succesoare a acestei nobile filiere este invitata mea de astăzi, profesor universitar Oana Sălișteanu, autoarea, între altele, a unei remarcabile traduceri medievale, cele mai frumoase laude ale lui Jacopone da Todi, recent apărută la Humanitas. Înainte de orice, să o cunoaștem mai bine pe Oana Sălișteanu.
Structura mea e de lingvist. Eu sunt o iubitoare a dialectelor italiene. Am introdus ca un curs opțional dialectologia italiană. Facem lexicologie, facem paremiologie, facem foarte multe etimologii, facem mai multe lucruri care să-i facă pe studenți să se îndrăgostească de limba italiană și ca obiect de studiu, nu numai ca un element vehicular.
De comunicare.
Exact. Deci, ca un lucru de cercetat. Mie mi se pare că secția noastră este foarte vie. Grație doamnei profesor Smaranda Elian, există o tradiție minunată a acestor serii italiene cu lansări de cărți lunare.
La editura
da? Humanitas, și foarte multe lucruri apar foarte prețioase în ediție bilingvă. Toți clasicii italieni au fost revăzuți sau de acum încolo pentru prima oară aduși în fața publicului românesc. Și în orice caz, entuziasmul nostru trebuie să se transmită.
Da, mai este interesantă, Oana Sălișteanu, relația aceasta noastră cu Italia. Latinitatea aceasta a culturii noastre moderne s-a realizat mai ales prin franceză, după cum știm, prin relația privilegiată cu Franța.
În
secolul XIX. Relația cu Italia a fost, într-un fel, redescoperită mai târziu. Știm bine, George Coșbuc, de exemplu, a fost unul din traducătorii majori ai Divinei Comedii a lui Dante. Nu? La vremea aceea, cred, nu era foarte ușor să ai competența neapărat de a realiza o asemenea traducere. Da.
Au mai fost și momentul Helia de Rădulescu, pe urmă a mai fost momentul celor 20 de ani de fascism. Aici a fost o mică infuzie. Eu, de pe vremea
italiană...
aceea, când eram studentă și totul se întâmpla în regimul Ceaușescu, cărțile mele erau cărți de anticariat și toate erau în perioada aia publicate.
Perioada musoliniană,
exact,
generat și o cultură.
Sigur, și a fost un nou tip de limbă.
Pe de altă parte, există, ca să zic așa, relația cu Italia de ultimă oră, nu? Există o întreagă populație a României care este mutată, transferată practic în Italia, dar care, din păcate, în mare parte abordează și limba și spațiul italian la un mod destul de superficial și pragmatic. Dar e interesant să vezi, de pildă, aici în București, în diverse locuri, mame cu copii vorbind jumate română, jumate italiană, ceea ce este...
Deja studenții noștri sunt născuți acolo. Deci foarte mulți
sunt născuți acolo.
Da, familii în care au probleme că nu prea știu românește și nu prea știu să scrie și să traducă în spirit românesc un text.
Și acești studenți au revenit total în România sau au revenit doar pentru studiile astea? Sau cum? În ce situație?
Și. Foarte mulți vor calea cea ușoară, adică crezând că italiana este ceva ușor. E ușor din punct de vedere fonetic, dar pe nicio altă
deloc
palier. Da. Da. În orice caz, e bine. E destul de amuzant pentru că în clasă îi simți imediat ca un accent romanesc, ca un accent calabrez, ca un accent milanez. Oricum, e un lucru constatat că mult mai mult sunt vorbitorii fluenți de italiană și îmi crește sufletul.
E foarte important că ne-ai subliniat, la bază ai o formație de lingvist și asta într-adevăr se vede prin preocupările acestea ale tale foarte împinse către lingvistică. De curând, din câte știu, ai participat la un congres sau simpozion de paremiologie.
Așa este, din 2012 în Italia s-a făcut o asociație a paremiologilor și frazeologilor, se cheamă FRASIS. Și este un loc în care eu mă simt foarte bine, pentru că interesul meu pentru proverbe și pentru locuțiuni și pentru expresii idiomatice e de foarte multă vreme. Fundasem un mic cenaclu cu studenții mei și ne apucaserăm să facem niște dicționare frazeologice și de proverbe. Și descoperirea cea mai frumoasă nu este când spui can chea baia nu morde egal, da, câinere ca latră nu mușcă, ci când descoperi cât de multe lucruri nu se suprapun, cât de multă lume și creație în jur nu e comentată la fel. De curând a fost acest congres organizat la Catania. Tema pe care mi-am ales-o este cerul și pământul în cele două limbi. Și am zis că voi găsi foarte multe tanda pe manda, pentru că cerul și pământul de când lumea sunt tot alea și când... Ei bine, sunt niște nuanțe foarte interesante, unele absolut absente din română, altele complet absente ca accent din italiană. Deci aceste lucruri mie îmi plac foarte mult, pentru că
pun... Chiar îți propun, Oana Sălișteanu, cu o proximă ocazie să alocăm o emisiune acestei teme.
Cu mare drag.
Pentru că, într-adevăr, mi se pare fascinantă.
Absolut frumos.
Și este adevărat că atât în uzul francezei, cât și în uzul italienei, avem de multe ori impresia că orice se suprapune cu orice și apare fenomenul așa numit în franceză de faux ami.
Da, sigur.
Da? Deci
sigur.
Falși prieteni, cu alte cuvinte, ai impresia și de multe ori se și ironizează acest lucru, da, tip chirița, se, da, suprapun, se traduc literal expresii, de parcă ar fi corect să facem acest lucru, ceea ce nu este adevărat.
Da.
Iar între limbi foarte asemănătoare este un pericol, tocmai
este
acești
un
falși
pericol,
prieteni.
Dar în momentul în care e bine făcut un dicționar de proverbe, care este făcut cu instrumentele acelea vechi și cu culegerea aia autentică,
da,
foarte puțin intră în discuție lucrurile care ar putea fi calchiate.
Cariera ta, Oana Sălișteanu, deci a plecat de la această rădăcină foarte solidă de lingvistă, care într-adevăr pentru orice filolog este tot ce se poate mai solid, pentru că asta implică, cred, și niște filologie clasică.
Uite, din păcate, pe vremuri nu se făceau la noi atât de multă latină, dar bine ar fi să se reintroducă și să ne putem mândri și noi, așa cum italienii fac atâția ani de latină și de greacă. Ar fi minunat.
Din păcate, la noi studiile clasice stau foarte, foarte prost și asta iarăși este ca și cum îi iei unei plante, îi iei
chiar
una
rădăcină,
din ramificațiile cele mai importante, da, ale rădăcinii. Și Oana Sălișteanu, treptat, prin activitatea ta de traducătoare, care s-a amplificat foarte mult în timp, ai ajuns și la autor extraordinar, la autor legendar deja, cum ar fi Umberto Eco. Povestește-ne un pic aventura ta ca traducătoare. Cum a ajuns unde a ajuns, și anume
vreau
la Iacopone Datodi, despre care vorbim azi.
E cu tot o altă meserie de traducător. E cu tot o altă meserie. Dar în momentul în care îți place ideea de limbă,
da,
și conștientizezi că ea e făcută pe registre și că ea are nuanțe și are extrem de multă sinonimie, e plăcut să te joci pe un text mare. Toate traducerile pe care le-am făcut au venit ele spre mine. Niciodată eu n-am bătut la ușa unei edituri să fac vreo cerere.
Care a fost prima, să spunem, Danunțiu, așa, notabilă?
Am vrut eu un Danunțiu. În 1992 a apărut la Univers Le Vergini de la Roce, Fecioarele Stâncilor. Vreau să spun că eu eram foarte tânără pe atunci și era prima mea traducere adevărată și pe o pagină de Danunțiu chiar se stă o zi. Dacă vrei să o faci foarte, foarte bine și dacă fiecare cuvânt ai grijă să îi găsești patina aceea a epocii și cizelura pe care el știa să o facă pentru fiecare text. Pentru că, bineînțeles, că nu mesajul literal e important în Danunțiu, ci cum spune lucrurile. A urmat un autor foarte iubit în Italia, mai ales Italia napoletană, Luciano de Crescenzo, cu Elena Amore Mio în 94. După care, începând cu 2005, E vorba despre patru tratate de estetică, le-aș spune, cele ale lui Umberto Eco, cu istoria frumuseții, în 2007 istoria urâtului, în 2009 Vertigo, lista infinită, mă rog, aici a fost o schimbare de titlu pe care editura a considerat că e bine să o facem, se cheamă La vertigine de la lista.
Uh-huh. Da, da, da.
Eu aș fi vrut să-i spun Vâltoarea înșiruirii.
Dar cred că listare totuși mai...
Aș fi vrut să spun că acest procedeu de a înșiruit este un procedeu care e prezent nu numai în textul poetic narrativ, dar și în cel cinematografic. E foarte
Sigur.
Frumos. Frumoasă ideea lui Eco.
Da, absolut.
După care a urmat istoria tărâmurilor și locurilor legendare 2014 și ultima de Eco a apărut postum la câteva luni după stingerea lui în 2016. Ultimele două sunt autori contemporani, Luca d'Andrea cu Esența răului și înaintea lui Fausto Brizzi, 100 de zile de frumusețe. Textele sunt foarte diferite ca factură. Evident, foarte grele au fost textele lui Eco, cele de tratat. Nu textul lui e greu, ci faptul că aceste lucrări erau împănate
de referințe,
mii
împănate
de fragmente literare, din care foarte multe sonete.
Și
bineînțeles că nu m-a lăsat sufletul să le povestesc, așa cum am văzut că s-a întâmplat în traducerea franceză, în traducerea engleză. Dacă era un sonet necunoscut sau prea puțin cunoscut de Boccaccio, bineînțeles că...
Îl luai dintr-o ediție, nu?
Nu exista, așa că nu m-am
apucat să le traduc. Dacă nu exista, trebuia să traduci.
Da. Da, și chestia asta m-a făcut să iubesc foarte mult traducerea de versuri.
Deci tratatele universaliste,
da,
nu?
Da,
ale
da.
Acestui homo universalis, care a fost Umberto Eco, ai ajuns să guști traducerea de poezie.
Da, prin forța lucrurilor mă durea sufletul să le repovestesc la școală, să nu încerc să le fac în rimă și metru.
Uh-huh. Interesantă remarcă. Și într-adevăr, aceste trei tratate, mă refer la cele trei, istoria frumuseții, istoria urâtului și a tărâmurilor și locurilor legendare, pe care le am și eu în biblioteca mea la loc de frunte, sunt opusuri absolut dincolo de imaginație. Nici nu-ți vine să crezi, de fapt, că o minte de om poate să adune atâta cultură la un loc, iar Umberto Eco o face, și aș vrea să mai insist puțin aici ca traducătoarea lui, o face într-un mod extrem de viu. Îl știm pe Eco și din roman, romanele lui, știm bineînțeles și din lucrările lui teoretice din anii 60-70, de semiotică și așa mai departe, dar el a rămas un personaj extrem de viu, Eco, nu?
Foarte curios, un personaj care
nu te strivește prin cultura lui, prin erudiția lui absolut ieșită din comun.
El creează un tip de personaj, de intelectual, foarte asemănător acelui tip de erudit medieval, adică foarte deschis, universal și foarte curios, atent, cu o imensă cultură medievală, într-adevăr.
Într-adevăr? L-ai cunoscut pe Umberto Eco?
Nu l-am cunoscut și eu știu că e o ciudățenie. Cred că sunt și foarte sfioasă, dar chiar nici nu prea vreau să cunosc personal pe scriitorii contemporani pe care îi traduc. Mie mi se pare că proba traducerii este pur și simplu cu hârtia în față. N-aș îndrăzi în veci să-l suni, să spun ce-i vrut să spui la pagina 214. Asta n-aș face deloc.
Da. Oana Sălișteanu, mergem înainte cu această poveste a ta de italienistă, care, iată, se ramifică și se ramifică în mod atât de frumos. Avem aici în față cartea, traducerea, despre care vom vorbi astăzi, Iacopone da Todi, cele mai frumoase laude, le più belle laude, o ediție bilingvă. După cum menționai, acest volum apare într-o serie prestigioasă a editurii Humanitas, îngrijită de doamna Smaranda Elian și
de Nucio Ordine.
Autori italieni publicați de cele mai multe ori în ediție bilingvă. Întotdeauna sau nu chiar întotdeauna?
Aceasta este o carte care a apărut bilingv, primele au apărut într-adevăr bilingv, în momentul în care e vorba despre text de proză,
da,
nu
e mult mai greu,
sigur că da.
E mult mai greu, dar în orice caz textul bilingv în materie de poezie, în opinia mea, este absolut necesar. Cum ai ajuns, Oana Sălișteanu, deci, la acest domeniu medievistic? Știm bine că este una din cele mai dificile perioade, mai ales pentru Italia, chiar vreau să subliniez asta înainte, dialectologia italiană e una din cele mai dificile, pentru că fragmentarea dialectologică, dialectală, pardon, a spațiului italian este enormă. Se știe cam câte dialecte actualmente mai sunt vii?
Sunt vii cam peste tot, dar nu la distanță de 30 de kilometri, ci la distanță de 5 kilometri deja
diferă dialectele. De ce este această fărâmițare atât de accentuată, conservată în Italia? E totuși un fenomen mai special.
Aceasta m-a preocupat, fărâmițarea dialectală. Întâi e vorba despre faptul că au fost mult mai multe tipuri de substrat în Italia prelatină. Deci au fost galii, celții, nord, au fost paleoveneții, bineînțeles că au fost etrușii,
etrușii
în foarte
sigur,
mare parte,
da.
Oscii, umbrii, sud, bineînțeles sabinii, samniții, siculii și sicanii în Sicilia. Deci deja latina se funda pe un lucru foarte, foarte, foarte
ca un
heterogen.
Mozaic, de fapt, un mozaic.
Chiar și latina are o eterogenitate specială. După care au venit popoarele de superstrat, adică longobarzii, francii, ostrogoții, bizantinii în partea de Ravenna și sud, secole de arabi în Sicilia. Dar eu cred, în afara acestor motivații lingvistice, că aceste dialecte, spre deosebire de ale noastre sau de cele franceze,
sau de altele,
sau orice,
da, da,
sunt vii. Pentru că în italiană există un cuvânt fundamental pentru cultura italiană, se cheamă campanilismo. Toți italienii sunt deosebit de îndrăgostiți de locul în care s-au născut.
Da, da,
este
da, da,
un amor pentru patria lor, în italiană paese înseamnă în primul rând sătuc și pormă,
da,
țară.
Sigur.
Deci, din dragoste de locul în care s-au născut, ei țin vie această chestie. Povestea foarte stranie este că, cu toate că este țara dialectelor, Italia nu are catedră de dialectologie la toate universitățile. Sunt extrem de puține. Sunt la Padova, sunt la Torino, sunt la Palermo, studii dialectale. Nu știu, nu sunt interesați. E și greu, acum sincer.
Foarte greu, foarte greu. Deci există această fărâmițare dialectală care se simte acolo, dacă într-adevăr, dacă te deplasezi cu urechi așa de novice, vreau să spun, la câțiva zeci de kilometri, riști să nu mai înțelegi. Deși știi italiana, riști să nu mai înțelegi ce se vorbește.
Dacă nu recurgi cât de cât la italiana comună, doi dialectofoni nu se înțeleg.
Nu se înțeleg. Și deci numeric cam câte dialecte? Sunt zeci, nu? Mai mulți? Sute?
Zeci, să zicem, zeci grupuri mari dialectale, adică sunt vreo 5 deasupra Toscanei. Toscana este un grup de sine stătător și pormă ceea ce se numesc dialecte centromeridionale. Adică de la Roma în jos, cu Calabria, Sicilia, care sunt dialectele extreme, cum le numesc
ei. Cred că este pasionant în mod special pentru un lingvist să se dezmeticească în aceste dialecte. Crezi că se va perpetua acest tip de existență lingvistică a unei națiuni?
Da,
e totuși națiunea italiană, acolo în spațiul ăla
ele foarte mult s-au diminuat. Bineînțeles că italianizarea este un fenomen absolut normal, cu televizorul în casă, cu radioul și cu așa. Însă și tinerii au încă un procent foarte mare de spațiu lingvistic de comunicare în care recurg la dialect. Chiar și ceea ce italienii numesc giovanileze, deci limba tinerilor, în care, bineînțeles că nuanța dialectală este o încriptare în plus,
prezentă,
dar cu bunicii și cu chiar cu părinții, bineînțeles că acum încă se mai vorbește. În plus, e vorba despre atitudinea față de dialect, pentru că sunt zone în care se rușinează că sunt de sud, se rușinează că sunt imigranți la Torino sau la Milano, încearcă să-și camufleze această
particularitățile.
Dar există zone, cum e de pildă Veneția, cursurile profesorilor sunt în venețiană, pentru că există un anumit tip de atitudine. Te mândrești sau, dimpotrivă, te cam rușinezi de conotația asta care este sociolingvistică, de fapt. Thank you.
Revenim după această utilă, cred, paranteză, la Jacopone da Todi, la evul mediu italian de secol 12-13, aici ne situăm. În acest context, ce dialecte se profesau, mai ales în partea asta scrisă?
Cu Jacopone suntem 30 de ani înainte de nașterea lui Dante, care noi știm că e întotdeauna padre de la lingua.
Mm-hmm. Frontiera, practic, spre limba literară nouă.
Limbii, cel care, cum să spun, la distanță de încă două secole, de fapt trei, prin Pietro Bembo s-a decis că asta va fi limba literară. Mm-hmm. Sunt ceea ce se numesc în lingvistica italiană i volgari, adică acele idiomuri care plecau din bloc starturi egale, fiecare dialect cu particularitățile lui, dar încercând să vorbească în ceea ce se cheamă un umbro ilustre, un milanese ilustre, uh-huh. adică acea parte considerată mult mai rafinată decât limba
chiar vorbită
poporului, sigur că da. Acum noi suntem în Umbria. Umbria nu a fost niciodată un reper de model literar național. Suntem într-o proto-italiană, un volgare umbro pe care îl lansează mai înainte decât Jacopone, Sfântul Francis de Assisi.
Așa, foarte bine că ai menționat acest
lucru. Și acest uriaș personaj, eu cred că n-a scris cu mâna sa, eu cred că a scris sotto dettato, adică dictând, Il Cantico di Frate Sole, care este lauda creației, o minunată compoziție din 1226, care este un imn al frumuseții dumnezeiești, pe care noi trebuie să învățăm să o recunoaștem. Este pecetea lui Dumnezeu în tot ce ne înconjoară, dar în legătură cu viața lui, foarte multă agiografie s-a creat. Personaje, printre care și Bonaventura, bineînțeles, au scris despre el. Să nu uităm că scenele importante ale vieții lui sunt prezente în Giotto, nu? În minunatele fresce din Basilica Superiore di San Francesco. Acolo există o împăcare, o recunoștință eternă în fața frumuseții lucrurilor simple care ne veghează și ne dau forță. Cel mai tare am fost impresionată în vara trecută când am revăzut Assisi, să aflu că această compoziție care este Laudes Creaturarum, cum e mai cunoscută, sau Cântecul Fratelui Soare, a fost scrisă nu într-un moment de extaz, ci când Sfântul era aproape pe punctul de a se stinge, cu dureri uriașe și bolnav. Faptul că te poți însenina astfel mi se pare absolut uluitor și contagios în același timp.
Este foarte important, cred, de subliniat, Oana Sălișteanu, că această revoluție, dacă putem spune, și spirituală, dar iată și stilistică, lingvistică, franciscană, se produce pe fondul acestei inflamări a unor suflete pure și dornice de comuniunea cu Dumnezeu, în scopul de a-L mărturisi cât mai bine, în scopul de a-L mărturisi cât mai eficient, de a comunica într-un context în care, instituțional vorbind, religia era oarecum încremenită, intrase într-o rigiditate care pe acești trăitori ai mișcării franciscane îi supăra enorm. Din această mișcare spirituală au ieșit texte extraordinare, s-a creat această limbă mult mai accesibilă, din care au rămas atâtea capodopere, putem să le spunem astăzi. Ascultătorii poate și amintesc că în urmă cu câteva luni am discutat aici despre reeditarea Florilor, mă rog, Sfântului Francis din Assisi, la editura Vremea, I Fioretti di San Francesco, o scriere absolut extraordinară care de fapt înfățișează viața lui și principalele momente de tensiune spirituală. Aș vrea, dacă putem, să-l raportăm pe autorul nostru de astăzi, Oana Sălișteanu, Jacopone da Todi, la San Francesco. Se urmează cronologic unul pe celălalt.
Cam de 20 de ani.
Da, adică, deci să menționăm asta, Sfântul Francis este 1182, circa 1226, iar Jacopone
1230 sau 36, de fapt, aici despre nașterea lui nu se știe.
Nu se știe bine, nici nu contează foarte mult.
El moare în 1306 la trei ani după stingerea lui Papa Bonifaciu, care l-a chinuit toată viața.
Așa, așa este, 1230-1306. În 1268 are loc convertirea lui Iacopone,
absolut,
care
da.
Seamănă într-un fel cu foarte convertirea mult. Lui San Francesco.
Prima dintre regulile Sfântului Francisc, se chemau chiar regula, era la poverta absolută. El, de fapt, era și cunoscut ca Il Poverello di Cristo, era sărăcuțul, sărmanul, care este îndrăgostit de Iisus Hristos și nu are pe pământul ăsta decât biata sa haină încinsă cu o sfoară și eventual niște sandale în picioare. Acest tip de maximă dăruire, într-un mod foarte straniu, este aproape copiat de momentul convertirii lui Iacopone. Deci și unul și celălalt făceau parte din familii foarte înstărite. Sfântul Francisc era dintr-o familie în care tatăl era mare producător de brocarturi și de stofe. Și acest tânăr brusc simte chemarea. Îi vorbește crucifixul care acum se poate vedea la Biserica Santa Chiara din Assisi. Crucifixul care îi vorbește și îi spune, repară-mi casa. El se dezbracă absolut.
La propriu și la figurat.
Absolut. Iar părinții lui îl închid într-un fel de mică celulă. Se poate vizita la Assisi în casa părintească această pedeapsă. Dar ceea ce este cel mai interesant și Iacopone la distanță de 20 de ani vorbește despre asta, este că el primește stigmatele. Asta l-a impresionat foarte mult și pe Iacopone. Aproape la Indigo se întâmplă convertirea, noi când spunem convertirea...
Doar o paranteză, la ce distanță se află Todi de Assisi?
30 de kilometri, deci, 40,
practic,
sigur, suntem foarte aproape de Perugia. Iacopone trăiește un lucru similar, cum să spun, când spun convertire pentru un personaj de sfârșit de secol XIII, nu înseamnă că un ateu a avut o revelație,
cu totul
altceva. Nu exista noțiunea de a fi departe de Dumnezeu.
Este sensul acestei descoperiri a lui Dumnezeu în adevăr, întru totul, sensul mai larg al
foarte
termenului.
Interesant este că foarte multă s-a scris despre asta, pentru că e foarte spectaculos, e ca un moment de teatru.
Literal, da.
La una dintre sărbătorile foarte frecvente pe care această familie le făcea, Iacopone, atenție, era căsătorit, era notar, studiase la Bologna, era un om de vază și foarte stimat, pe o construcție din lemn probabil improvizată, unde se dansa, soția lui moare. Ocazie cu care el descoperă că ea în taină purta ciliciu. Acest lucru atât de tare l-a cutremurat încât pur și simplu a lăsat absolut tot, a vândut tot și s-a retras urmând regula cu sfințenie, adică chiar numai ce avea pe el. Foarte mulți ani a fost printre cei care se autopedepseau în mod public. Era perioada flagelanților, era perioada călugărilor cerșetori, care trăiau efectiv din mila celor pe lângă care treceau. Și toată viața n-a făcut decât să apere cu mare sfințenie ceea ce își dorea Francisc, adică nu mănăstiri, nu loc în care să-ți fie călduț, loc în care să ai și câte o văcuță și confort.
Este tipica trăire mistică, Oana Sălișteanu, și în cazul lui Sfântului Francisc și a lui Iacopone, o trăire mistică, nu uimitor, ci în mod firesc asociabilă cu părinții pustiei din Răsărit.
Absolut.
Încât ne întrebăm, de exemplu, mă întrebam și cu doamna Florina Nicolae la momentul acelei emisiuni, de ce este Sfântul Francesc din Assisi considerat de ortodoxie un eretic? Ortodoxia nu îl acceptă pe Sfântul Francesc din Assisi din simplul motiv că el a trăit la câteva zeci de ani după Marea Schismă. Dar noi privim intrinsec și tipologic acest personaj, ca și toți cei care s-au asociat în acest ordin, dar și în ordinele adiacente, și vedem că ei sunt absolut similari cu marii părinți ai pustiei Răsăritului. Deci aceste departajări, aceste frontiere sunt complet artificiale, aș spune, iar noi suntem liberi să-l cinstim pe Sfântul Francis din Assisi, la fel cum îl sfințim pe Sfântul Vasile cel Mare sau pe
absolut
orice mare sfânt al pustiei.
Dar e de ajuns
din
să
perioada
vizitezi,
de început.
E de ajuns să intri în umbria aceea care are pacea asta franciscană în orice fel de
deci concept. Deci e intrată practic în aer.
Este ceva
aer,
care se respiră,
mai?
Da. E o vibrație specială,
da,
o vibrație a, a curățeniei și a...
Mie și
place
acum
foarte mult faptul că limba română, uite, în italiană nu cred că știu termen pentru așa ceva. Dom'le, acesta era un trăitor.
Da.
Este un personaj care trăiește doar pentru această comuniune pe care o dorește cât mai adâncă și despre care apucă să scrie Iacopone la distanță de câteva decenii, pentru că el chiar apucă să o descrie. El chiar vorbește despre cele patru ceruri pe care le străbate ca să ajungă la lumina dumnezeiască.
Deci face un pas înainte spre universul dantesc,
poate,
nu?
Cum să spun, inefabilului și inexprimabilului.
Există în laudele lui momente care parcă prefigurează
circulau
universul dantesc.
Atenție, erau, aceste laude erau cu un circuit destul de ciudat, pentru că numai câteva au fost toscanizate. Suntem în perioada în care circulația era mult mai îngreuiată, dar eu cred că marile spirite oricum se
întâlnesc.
Absolut,
absolut. Laudele, așadar, Oana Sălișteanu, le più belle laude. Laudele sunt, deci, un gen literar, nu?
Foarte, foarte răspândit în epocă.
Care ce presupunea exact?
Erau,
este și rugăciune?
Da, și erau închinate frumuseții creației. Sunt foarte multe tipuri de tonuri în, în Iacopone. Unele sunt absolut catehetice. De pildă, rugăciunea domnească are 7 bucățele și le explicăm pe fiecare. Altele sunt confesiuni foarte dureroase. Altele sunt niște înrăite răbufniri împotriva...
Critici împotriva la adresa realității.
Papei, da, Bonifacio VIII, al VIII-lea, cel care l-a întemnițat pentru atâția ani și l-a excomunicat, pentru simplu motiv că nu accepta ideea acestor spirituale, adică curentul cel mai curat, să spunem așa, care continua spiritul Sfântului Francisc. Eu am ales aceste 40 de laude și pentru diferența și de metru, și de ton, și de lungime.
Deci volumul cuprinde o selecție,
o selecție
pe care a făcut o antologie.
El, lui sunt atribuite 92 sau 91 după alții autori, dar ceea ce se cheamă un laudario, aceste culegeri de laude erau foarte cunoscute. El a fost un fel de creator de model și foarte multe au fost laudele care au circulat la început de 14, nu?
Iacopone, desigur, înmagazinează și aluviunile acestea din experiența franciscană. Este un fel de mică sinteză, dacă vrei.
Da, dar pe de altă parte, el este și vocea cea mai intransigentă. Adică el nu acceptă niciun fel de compromis cu cei care voiau. Ei se numeau i conventuali. Adică cei care ar fi vrut, ca și dominicanii, ca și benedictinii, să aibă căsuța lor, mănăstirea lor, el era în continuare pentru puritatea regulei Sfântului Francisc.
Dificultatea limbii, Oana Sălișteanu, lui Iacopone da Todi, ce presupune? Ediția asta este deci bilingvă, evident, prea puțin dintre noi au acces la textul original. În orice caz, fac o mică paranteză pentru a cita un fragment din foarte utilul și instructivul studiu introductiv al volumului, realizat de Matteo Leonardi, în care spune următoarele. Această primă traducere în românește a laudelor Iacopone, făcută de Oana Sălișteanu în cadrul colecției bilingve a clasicilor italieni și așa mai departe, este o întreprindere curajoasă și meritorie care se înscrie într-o veche și glorioasă tradiție. Actul de a-l traduce pe Iacopone a avut întotdeauna o fascinație aparte, nu numai pentru că răspunde necesității practice de a transpune versurile acestuia în limba celor care nu cunosc umbriana medievală, ci și pentru că, în mod ideal, prin acest act îl face pe traducător să devină complicele și părtașul aceleași mize mistico-lingvistice pe care și-a asumat-o Iacopone. Lupta corp la corp a traducătorului cu anevoiosul idiom local tudertin, deci din Todi, folosit de Iacopone, nu face decât să propună din nou, în cheie filologică modernă, aceeași provocare care constituie identitatea profundă a laudelor lui Iacopone, traducerea intraductibilului.
Matteo Leonardi este cel mai mare specialist italian în Iacopone. L-am cunoscut cu ocazia lansării de acum câteva zile. Cum vă spuneam, nu-mi place să-i trag de mânecă pe cei pe care îi traduc sau cu care am de-a face. Și el a intuit un lucru nemaipomenit, pe care l-am și mărturisit la lansare. Nu am fost singură în traducerea aceasta. Efectiv, l-am invocat pe Iacopone și am spus, Iacopone, stai lângă mine, că ești direct interesat să iasă bine.
Să nu zâmbească nimeni din cei care aud asta, să nu zâmbească, să nu ironizeze.
Afară, cum să spun.
Absolut, este evidența, este o realitate, aceasta a comuniunii, aceasta a rugăciunii, a întâlnirii spirituale, indiferent de timp și loc.
Absolut.
Încât degeaba vor zâmbi unii, probabil chiar auzindu-ne. Nu.
Eu vă spun cum
nu e just.
Deci,
cu siguranță.
Este un text complicat pentru că și italienii, vrând să-l pună în limba italiană contemporană, descoperi că în 5 sau 6 ediții paralele tu găsești traduceri destul de diferite, după care mai există, în afara faptului că tu trebuie să intri în atmosfera acelui text, trebuie să fii atent că sunt 8 silabe, că sistemul de rime este YX, AB, BX și trebuie să-l ții în frâu, că în 7 sau 8 silabe poți extrem de puțin să pui fără să-l sărăcești și fără să-l pui prea mult de la tine. Ocazie cu care am descoperit cât de mult iubesc cuvintele monosilabice ale limbii române, pentru că mă ajută mult mai bine. Dar cel mai greu este să intri acolo în trăirea lui și asta nu poți o faci decât dacă îl invoci.
Printr-o empatie, prin urmare. Am să te întrerup și am să mai citesc un fragment minunat din același studiu introductiv, unde autorul spune următoarele. N-am greșit deloc dacă am considerat că laudele lui Iacopone sunt, de la bun început, o extraordinară încercare de a traduce. Năzuința lor este cea de a traduce gramatica spiritului în limbajul oamenilor. Traducere în sensul etimologic, de a conduce dincolo de hotare a experienței cu Dumnezeu în viața oamenilor, făcând să se întrepătrundă ceea ce de regulă se consideră a fi planuri separate. Este o intenție ce corespunde perfect unui zeitgeist al umanismului mistic din Evul Mediu târziu, acela de a da formă imanentă transcendenței. E nevoie, într-adevăr, de cufundare în spiritul acelor timpuri pentru a înțelege profund sensul actului lui Iacopone. Iată ce interesant, tocmai menționat, acest nivel al actului traducerii, care, dincolo de lingvistică, impune o transferare a sensului dintr-o zonă în alta. Este un act de inteligență, cum să spun, logic, dincolo de strictul act lingvistic. Și aici spui că ai reușit să te cufunzi în aceste minunate texte.
El.
Propun acum, a venit momentul, sigur, a trebuit să-l amânăm puțin, să exemplificăm Oana Selișteanu din acest volum, în care deci ai selectat cam jumătate din totalitatea laudelor care sunt atribuite lui Iacopone. Și spuneai și tu, registrele sunt foarte diferite. Îmi dai voie să încep citând un fragment dintr-o laudă care mie mi-a plăcut foarte mult și care este registrul acesta mistic.
Da.
Deci în care, într-adevăr, vorbește sufletul, ca o rugăciune,
așa
ca o poezie. Doamne, dă-mi moartea înainte ca ființa-mi să te rănească, inima să împlesnească, fiindcă stărui în păcat. La nimic n-a folosit, Doamne, că ai fost bun cu mine, că eu tot trufaș vezi bine și ingrat m-am dovedit. Pune capăt negreșit vieții care te-a înfruntat. O, mai bine mă omoară decât tu să fii rănit. Cum să mă îndrept eu iară, căci spre rele sunt pornit? Aștept să fiu osândit, căci deoparte am fost dat. Doamne, începe-ți judecarea, să-mi răpești din sănătate, trupului să iei mișcarea, să-și piardă din libertate, că n-a sa de plinătate mult prea mârșav s-a purtat. Din păcate nu pot să citesc tot, oricine are în mână această carte, la pagina 81 găsește lauda. Este aici o asumare a suferinței în Hristos și a căinței, a pocăinței ca gest crucial în viața oricărui creștin.
Nu există mântuire. Dacă ți se pare interesant,
sigur,
aș citi ceea ce în italiană e cunoscut ca lauda, îi citesc numele italienesc, sen nome par e cortesia. El era cunoscut ca nebunul după Hristos.
Da.
El vorbește de cât este de înțelept să fii nebun pentru Mântuitorul. Este o laudă foarte scurtă în care el spune un lucru simplu. El care studiase la Bologna, n-are sens să te duci să cauți tot felul de cursuri diferite de mari maestri în teologie și filozofie, când de fapt trebuie doar să-ți fie drag de Iisus Hristos.
Iată ce actual e totul. Deci rădăcina credinței noastre ortodoxe stă în asemenea propoziții,
pentru
în asemenea definiții.
Foarte, foarte, foarte drag.
Doar să spunem că acești nebuni în Hristos, iarăși, sunt o categorie întreagă de început de creștinism, care se regăsesc și în spațiul răsăritan, sigur, și în Bizanț.
Sigur.
Și care asta fac într-adevăr. Își iau o înfățișare care contrazice total ideea de credincios, tocmai pentru a se smeri și pentru a arăta că esența se află dincolo de orice aparență. Și până la o contrazice total.
Așa este și este atât de contrar tuturor acestor convenții mundane, încât el spune, cei care n-au ajuns la această stare nu au cum să înțeleagă. Înțeleaptă-i nebunia să-ți pierzi mintea întru Mesia. Multă știință dobândește pentru Crist cine se smintește. La Paris nici că găsește atâta filozofie. Cel nebun pentru Hristos pare trist și întunecos, dar-i magistru prestigios și în știință și în teologie. Cel nebun pentru Iisus e crezut smintit și dus. Cei ce acolo n-au ajuns, cred că drumul drept nu-l știe. Școala asta, cine îndură, află nouă învățătură. Fără tare smintitură, binele în veci nu-l știe.
Iată alt registru, cum spuneam, un registru ceva mai filozofic, mai teoretic, este aproape o învățătură acolo pe care o face Iacopone. Revin și eu, Oana Sălișteanu, cu Lauda 31, un mic fragment. O trup în putrezire, sunt sufletul smâhnit, cu mine ești osândit, te scoală cu grăbire, trâmbița sună, iată, cu zvon de înfricoșare, suntem chemați îndată, nu-i timp de adăstare. Îmi predicai odată curaj și nepăsare, iar eu ți-am dat crezare într-o păcătuire. Este aici un dialog între trup și suflet. O, dar tu suflet chibzuit, pe atunci unde erai oare? Iată, țărână am devenit după a ta plecare. Rămâi cu mine surgisit singur la grea încercare, văd ființe înfiorătoare ce-s dincolo de fire. Demon sunt ei cu care ți-e dat a dăinui, e în van orice căinare o sândă vei primi. Nu aflu în cugetare vorbe a o povesti, cerneala cât o mare n-ajunge s-o descrie. Când te-ai desprins de tot fosta grea încleștare, i se spune deci sufletului, simțit am sfărâmare și a oaselor strivire. Din nou sufletul, așa cum dinspre tine m-a tot aprins iubirea, acum în iad strânși bine, ne leagă neiubirea, între nervi, oase, vine, noduri și în toată firea se va și-a scurs tăria cei de la rânduire. Ce imagine predantescă, aș spune eu, a dialogului între trup și suflet, când deja, din păcate, e cam târziu.
El are foarte multe laude în care pune în gardă, vezi, atenție să nu greșești.
Crede în adevărul și al mântuirii, dar și al
credeței. Ia seama să nu greșești, pentru că e foarte mare pericolul. E un topos foarte cunoscut al evului mediu, dialogul dintre viul și mortul, dintre trupul și sufletul celui care se duce. Eu aș îndrăzni să citesc din Lauda 20, ia seama, omule, vezi să nu cazi, ia seama. Tu la vrăjmaș să iei seama îndată, că el mereu prieten ți se arată, dar pe viclean să nu-l crezi niciodată, ia seama. Ferește-te de ce ai putea zări, că inima ți-o poți ușor răni, prea lesne, n-o poți obloji, ia seama. totul merge în acest mod de a pune în gardă, atenție, că e foarte mare pericolul să cazi în tăcat.
Dar este o punere în gardă, ca să zic așa, nepedagogică, nu ostentativ pedagogică. Nu. Ea vine din iubire și din
iubire
trăire.
Pentru
deci
seamăn.
Ești sfâșiat că nu poți să-i convingi pe toți,
da,
că
absolut,
așa este, nu?
Absolut, că atât de puțin lipsește ca tu să cazi. Eu m-aș fi gândit să, dacă vremea ne mai îngăduie,
sper, deci
să citim prima poezie cu care am început traducerea. Această laudă se cheamă O Signor per Cortesia. El, cu un spirit atât de straniu pentru sensibilitatea noastră de acum, își invocă toate bolile posibile, toate suferințele posibile. Dar aceasta a fost o lucrare greu de făcut, pentru că în această enumerare de patologii ar fi trebuit să folosesc cuvinte neologice, care ar fi fost ca niște neologisme foarte răsunătoare și foarte stridente. Dificultatea a fost, în afară de cea a metrului, care e o cămașă de forță cumplită, să găsesc variantele vechi pentru hidropizie, pentru boli cum ar fi, de pildă, pneumonia, hemoroizi și așa mai departe. Da? Deci toate aceste cuvinte trebuiau să...
Care
sunt decât lumea, tocmai că da.
Da.
Doamne, rogu-te, fă-mi mie toate boalele să-mi vie. Febră la 3 zile odată și la 4 neîncetată, și în zi iar înturnată și dropică, dă-mi tu mie. Dă-mi durerile de dinte și de pântec și de minte, și o duroare grea prin vintre, buduhoală în gât să-mi vie. Dor de ochi și șold mă frângă, dă-mi puroi în partea stângă, oftică în plămâni dă-mi încă, și în tot ceasul zăluzie. Fă-mi ficatul puhăvit, splină, pântec buhăit și bojocul rebegit de atusei slăbănogie. Bolfe, gâlci și spurcăciune, dalac, bube de cărbune, cu duiumul să se adune să mă acopere în vrăjbie, podalghia mă sfârșească, boașele să-mi chinuiască, trânjii să mă nevoiască într-o grea prântecărie. Dăm boale cu sufocare, dăm chircire, dăm strânsoare, ca la câinele în turbare, bășici, plezne în gură, o mie, și stropșală dă-mi, te rog, să tot cad în apă, în foc, și să nu am niciun loc unde rău să nu-mi fie. Să am parte de orbire, de muțenie, de surzire, de lungă slăbănogire, de nevoi, de sărăcie, de împuțita mea putoare, cum să poată vreun om oare să nu stea la depărtare, speriat de-a mea scârnăvie. Du-mă-n râpa cea cumplită, ce riguercie numită, fie-mi groapă părăsită de ori și ce tovărășie, gerul, grindina, furtuna, bezna în care tună întruna, din stihii, nu fie vruna să nu mă ție în robie. Nu-i destulă ispășire, Doamne, în asta schingiuire. Tu mă faci doar din iubire, eu te omor cu mârșăvie.
Ce performanță de traducere, Oana Sălișteanu, într-adevăr.
V-am spus că
dau lacrimile
singură
în fața acestui text medieval tradus. Îmi pare rău că n-avem acum condițiile și timpul să-l auzim măcar parțial și în original. Extraordinar. Pe de altă parte, ce se vede aici? Iarăși, un continuum, un fir roșu, de la ghimpele, misteriosul ghimpe din trupul Sfântului Pavel, pentru care roagă pe Domnul: Doamne, scoate-mi acest ghimpe. Și ce răspunde Domnul? Îți este de ajuns harul meu. Exact asta se întâmplă de atunci încoace în creștinismul adevărat, indiferent de zona lui de manifestare. Aș vrea să revenim în final cu o întrebare mai terater și care ține de Italia actuală, pe care o frecventezi și o cunoști foarte bine. Care este starea de spirit acolo în ceea ce privește credința?
Primul lucru pe care îl fac în Italia când mă duc, vizitez bisericile, pentru că evident acolo este toată
densitatea,
exact,
supremă,
condensarea maximă de spiritualitate. Mie mi se pare că sunt mai degrabă turiști decât credincioși care intră în aceste splendori de mănăstiri și de domuri pe care le au. Eu sunt foarte tristă. Dar pe de altă parte, de pildă acum câteva săptămâni la Catania, o splendoare de biserică barocă, Din această biserică pe lângă care trec cu ușile deschise, văd că se oficiază o nuntă și aud vorbă românească. Era din zecile de cazuri în care bisericile care ar fi rămas goale complet capătă iconostas și devin românești. Și m-a întâmpinat Sfântul Mina și mi s-a părut o minune.
Nu-mi rămâne de făcut la capătul acestei captivante discuții cu profesoara Oana Sălișteanu decât să vă recomand călduros Laudele lui Iacopone da Todi în ediția bilingvă apărută recent la Humanitas. Un izvor de spiritualitate care ne ajută încă o dată să înțelegem bogăția universului medieval dincolo de poncifele semidocte care îi sunt adeseori alocate. Mulțumindu-i Ioane Sălișteanu pentru prezența la microfon, iar dumneavoastră pentru atenție, vă doresc toate cele bune!